Balance, magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Posloucháte magazín Balance na Radio Wave. Pěkný den vám přeje Petr Bouška a dneska se budu s psychiatričkou a psychoterapeutkou Danou Holubovou bavit na téma, které jsem pracovně pojmenoval Muži, kteří nenávidí ženy. Paní doktorko, dobrý den.
Dobrý den.
Proč se u mužů objevuje despekt a ponižování žen? Jak to můžeme z hlediska psychologie vysvětlit? A předpokládám, že těch možných interpretací bude víc.
Já se obávám, že budu odpovídat hodně ze široka a že budu odkazovat i na některé úvahy, které jsou spíš sociologické než psychiatrické, protože vlastně jako psychiatr, psychoterapeut se vždycky zabýváme jedním člověkem a samozřejmě ty příběhy a ty vzorce vnitřní jsou hodně individuální. Ale když budu mluvit hodně obecně, to platí pro muže i pro ženy, pokud vlastně potřebuju k někomu a něčemu cítit silný despekt nebo vlastně reagovat agresivně, tak je to vždycky známka nějakého pocitu vlastní nejistoty, slabosti, nejistoty vlastní hodnoty a je to potřeba se bránit. Je to nějaká snaha získat převahu, moc a tím se chránit. Chci opravdu udělat takový exkurs, který není teda úplně psychiatrický, ale k psychoterapii ho potřebujeme, abychom si uvědomili, že partnerské vztahy, vztahy mezi muži a ženami se v posledních 100-150 letech ohromně změnily. A že vlastně ty změny pokračují dál a není vždycky jednoduché se na ně adaptovat a taky nemůžeme moc používat vzorce, které bychom prostě přímo přebrali od svých rodičů, prarodičů a podobně právě kvůli tomu prudkému vývoji. Je moc hezká knížka, která se jmenuje Proměny intimity od sociologa Anthonyho Giddense. Není to nic nového, myslím, že to je knížka, která je napsaná kolem roku 2000 a moc hezky popisuje, jak se mění vztahy mezi muži a ženami a taky vztahy v rodině, i jako rodiče děti, jak se mění vlastně směrem k větší demokracii, svobodě, menší vlastně přesně dané hierarchii nebo vlastně takovým mocenským postojům. No, není to jenom ve vztahu muž a žena, je to opravdu je to vidět i ve vztahu rodiče děti, kde dřív byla samozřejmá taková ta autoritativní role rodičů. V těch vztazích mezi muži a ženami také vlastně ta tradiční původní role v naší kultuře, teda tady v naší zeměpisné šířce, byla ta, která po muži vyžadovala vlastně roli autority a roli ochránce v tom vnějším prostoru, ochránce a zajišťovatele. A ženě určovala roli vlastně péče o ten rodinný krb a tím rodinným krbem se nemyslí teda jenom vaření, mytí, nádobí, oblékání dětí a podobně, ale zejména celá sféra emocí. Celá vlastně sféra vytváření té domácí pohody nebo blízkosti nebo intimity, ze které potom těží celá rodina, ze které těží i ten muž a i děti, které v té rodině žijí. A řekněme, tyhle ty tradiční role jsou už dávno ve velkém posunu od toho, kde vlastně ty role tak nějak jako muže a ženy se přibližují, že od sebe nejsou ani rozeznatelní, jako tom mluví třeba Dejda ve svých knihách v éře hippies, kdy vlastně muž i žena má dlouhé vlasy, batikované tričko a jako by ty role byly úplně stejné. Vlastně on taky mluví o tom, že dneska, teď v současné době, jsme v situaci, kdy ty svoje identity a role víc hledáme, kdy hledáme muži i ženy, hledáme, kolik toho chceme mít z té tradičně symbolicky mužské role a tradičně symbolicky ženské role, kolik toho chceme umět, kolik toho chceme zvládnout a kdy chceme vlastně být v jaké poloze. Jan Bílý třeba moc hezky říká, že zatímco ženy už se více jak 100 let učí v tom mužském světě pohybovat, to znamená teď tím myslím v těch mužských rolích, jo? Být prostě zaměstnané, studovat, být zaměstnané, řídit auto, mít volební právo a tak dále. Jenom chci připomenout, že poslední evropská země, teď mi vypadlo, která to byla, ale poslední evropské zemi ženy získaly volební právo v roce, myslím, 1971. Každopádně, jo, ale když si uvědomíte, to je prostě, rok 71 je teda 3 roky předtím, než já jsem se narodila, to znamená, když si uvědomím, že je moje matka žila do svých, já nevím, 25 let v Evropě, kde ještě ne ve všech zemích měly ženy volební právo. Tak jenom jako chci říct, že ta tradiční rozdělení rolí, které máme pocit, že je dávno za námi, tak dávno za námi není. To je jedna věc. Ale další, jenom se vrátím k tomu, co moc hezky říká Jan Bílý, terapeut vlastně, který dělá systemické konstelace, že ženy už se přece jenom opravdu delší dobu učí pohybovat v těch mužských rolích. Jo, s různými souvislostmi, feminismus a tak dále, ale každopádně se to učí a většina žen dneska, třeba minimálně u nás, je schopná se v mnoha jako tradičně, symbolicky řečeno mužských rolích. Já neříkám, že to tak je, že mají pracovat jenom muži, ale jenom když to beru z těch jako symbolických nebo tradičních pohledů, tak většina žen se v těchto rolích už dneska orientuje. Ne třeba stejně dobře jako srovnatelně schopný muž, což je dané pořád ještě i určitou nespravedlností sociální, ale každopádně se v nich nějak orientuje. Zatímco muži zdaleka nebyli do takové míry nucení se v těch minulých 100 letech pohybovat v tom symbolicky řečeno ženském světě, to znamená ve světě emocí, ve světě intimity, a to emocí ať už vlastních nebo empatie s emocemi členů rodiny, obecně jako blízkých, a že vlastně v tom jsou muži v tuto chvíli jakoby v nevýhodě a o to nejistější.
K tomu se asi dostaneme. Vy jste udělala takový historicko-společenský exkurs. Chápu, že společenské normy se propisují do našich životů a samozřejmě také do psychologie. Jak se doba promítá do vnitřního světa mužů? Já cítím, jako by byli zmatení.
Já si myslím, že to, co se děje ve vnitřním světě mužů, tak jak já to samozřejmě vidím ze svojí praxe, kde to není statisticky významné, ale je to důležité pro můj pocit, postoj z toho, je, že myslím si, že právě muži jsou výrazně nejistější v těch jako tradičně ženských pozicích nebo rolích nebo jako schopnostech, tak bych řekla, než vlastně ženy v těch mužských v tuto chvíli. A že muži jsou stále jako mnohem víc zvyklí spoléhat na to, že žena bude jejich emocionálním orgánem, když to zjednoduším, než vlastně jsou teda ženy zvyklé spoléhat, že ten muž bude tím jakoby živitelem, zajišťovatelem a tak dále. A myslím si, že to prostě vytváří větší úzkost a nejistotu v tuto chvíli pro muže, když čelí hrozbám rozpadu těch vztahů. Jo, pokud se dneska rozpadne vztah, tak ten muž na tom obvykle stále ještě bývá jakoby prakticky, finančně, technicky lépe než ta žena, ale v čem strádá je ta emocionální stránka. To znamená třeba i schopnost přístupu k vlastním emocím. Jo? Tam nejde jenom o tu teda blízkost, sdílení a intimitu, ale i vlastně tu schopnost vůbec připisovat váhu vlastním emocím, zabývat se jimi, uvědomovat si je, příležitostně se jima taky řídit.
Paní doktorko, uvědomují si muži, kteří ponižují ženy a chovají se k ním s despektem, nebo je také uráží, proč to dělají a čeho se asi podle vás snaží dosáhnout?
Já myslím, že ta otázka na uvědomování si je obtížná. Jo? Myslím si, že si všichni dovedeme představit, že jsou věci, které děláme částečně vědomě, částečně nevědomě. Jsou to prostě nejrůznější obranné mechanismy nebo mechanismy, jak zvládat situaci, které nám naskočí. Někdy víme, že nejsou vhodné, ale nemůžeme se ubránit. Myslím, že to známe všichni. Někdy třeba ani nevíme, že nejsou vhodné. Někdy máme pocit, že prostě to je, jak bych to řekla, férový boj nebo povolená zbraň a podobně. Takže myslím, že s tou mírou uvědomění to může být různé. Každopádně já vnímám ve vztazích, kde je fyzické násilí. Častěji teda ze strany muže, i když to tak nemusí být, jsou i vztahy, kde je fyzické násilí ze strany ženy, které jsou teda mnohem méně časté. Tak je tam vždycky prostě snaha dostat tu partnerku pod svou kontrolu a právě donutit jí, aby plnila ty funkce, které od ní ten muž potřebuje, což se dá jako zjednodušeně popsat jako být jeho emočním orgánem. To znamená jednak ho emočně sytit, stabilizovat, zabývat se prostě jeho emočními potřebami. Dalo by se asi mluvit o psychoanalytickém konceptu self-objektních vztahů, to znamená, že některé vztahy jsou takové, že vlastně jakoby potřebujeme toho druhého, aby jsme se cítili celý, úplní a v bezpečí. To samozřejmě přináší do toho vztahu závislost. Pokud někoho potřebuju jako ke svým funkcím, tak jsem na něm závislá. Do nějaké míry tohle prostě platí o všech partnerských vztazích. Jo? Nemůžeme si myslet, že jsme nezávislí, že je nám to jedno, jestli se s tím partnerem druhý den rozejdeme. Ale v případě, kde v těch vztazích je třeba tohleto domácí násilí, častěji teda vůči ženám, tak je ta závislost mnohem vyšší. Ten muž se prostě snaží dosáhnout toho, aby ta žena mu zůstala a fungovala pro něj tak, jak on potřebuje. Jo, nejen, aby neodešla, toho by se mohl snažit dosáhnout třeba i příjemnými způsoby, ne negativními, ale taky, aby fungovala pro něj prostě tak, jak on potřebuje. Jo, aby mu byla k dispozici tak, jak on potřebuje.
Tohle je docela vážné téma a určitě do terapie pro muže i pro ženy. Ale je něco mimo terapii, co by s tím šlo dělat? Jak mohou muži narovnávat svůj vztah k ženám a také sami k sobě? A jak se samozřejmě mohou také ženy bránit a vymezovat proti takovému chování?
To, jak na tom mohou muži pracovat, si myslím, že je, že se i děje, že toho hodně probíhá. Myslím si, že je potřeba, že je dobré teda se zaměřovat taky na emocionální, nejen na tu technickou, praktickou stránku života a vnímat taky svoje emocionální potřeby, omezení a vytvářet si taky podpůrné kruhy. Ženy mnohem častěji než muži mají svoje ženské kruhy, symbolicky řečeno. Jo? Mají prostě ženy, ať už kamarádky, matky, tchýně a tak dále, se kterými můžou sdílet, když se jim něco děje, o které se můžou opřít, můžou se poradit, jakou mají zkušenosti ostatní ženy. Muži tohle to mají v mnohem menší míře a pokud, tak to často mají zaměřené na ty praktické otázky, jako jak jste postavili, kde jsou prostě levnější pozemky, jakou máte dobrou stavební firmu a tak dále. To je samozřejmě taky zásadně důležitý. Já tím tady nechci říct, že tohle je nepodstatný. A je to vlastně ta technická, praktická oblast je ta, na kterou jsou v naší kultuře obvykle muži od dětství soustředění. To taky vede k tomu, že prostě v průměru jsou v tom jako šikovnější, protože se tím od dětství zabývají. Zatímco ženy se od dětství zabývají mnohem víc zase v průměru těmi vztahy. Jo, takové to jako zesměšňované, jak se ty holčičky už v té mateřské školce a na základní škole furt jako dohadují a kdo s kým kamarádi a nekamarádi a kdo s kým bude spát na škole v přírodě a tak dále. To je škola vztahů, že jo? To je škola prostě přemýšlení o emocích vlastních toho druhého, o potřebách, o vztazích. A myslím si, že toto muži potřebují prostě do nějaké míry si osvojit taky, aby v případě, že mají třeba nějaký konflikt partnerský, tak aby nebyli odkázaní jenom na to, co jim k tomu řekne teda jejich žena nebo případně jejich blízké ženy jiné než je partnerka, ale aby vlastně mohli to taky sdílet jako mezi muži, aby si to mohli otevřeně říct, aby si mohli říct zkušenosti, zanadávat si spolu a podobně.
A co ženy, když mají partnera, otce nebo v blízkosti muže, kteří se k ním nechovají dobře, jak se mohou vymezovat nebo co mohou vůbec dělat?
Pokud jde o ženy převážně teda, ale zase řekla bych o kohokoliv, kdo žije v nějakým jakoby násilnickým nedobrým vztahu.
Pardon, myslíte jen fyzické násilí nebo i jiný typ násilí?
Já myslím i psychické násilí tím. To určitě bych tam zahrnula taky, jo? To nemusí být vůbec vždycky fyzické násilí. Myslím, že takové ty různé jako despotičtí partneři nebo partnerky, to jsem tím myslela taky. V psychoterapii se obvykle pracuje na tom, co toho partnera, který se nechá trápit, v tom vztahu drží. A když to řeknu úplně zjednodušeně, tak z mého pohledu ho tam drží vlastně potřeba blízkosti a strach ze separace. Je potřeba si uvědomit, že všichni máme potřebu blízkosti, která samozřejmě je rozdílná individuálně a která mohla být v dětství různě nasycená anebo naopak deprivovaná. Lidi, kteří mají velký hlad po té blízkosti, mají prostě velký hlad vztahový a zároveň mají špatné zkušenosti s opuštěním a jsou v těch vztazích deprivovaní, tak vlastně to první, co hledají, na prvním místě chtějí, aby ten člověk s nimi byl svázaný a neopustil je. A to v případě těch násilnických, ať už partnerů nebo partnerek, obvykle platí. Jo? To jsou prostě často muži násilníci, prostě tu ženu radši zabijou, než by ji opustili. Jo? Oni, než by ji nechali odejít.
Tomu rozumím. A jak se tedy ženy mohou bránit?
Je potřeba, to na co narazíme v psychoterapii, je tahle ta potřeba. Jo? A je potřeba s takovou ženou v psychoterapii. Obvykle pracujeme delší dobu na tom, aby ona sama jednak se mohla opřít o tu blízkost třeba s terapeutem, jednak aby mohla mobilizovat svoje vztahy jako ostatní blízké vztahy v tom okolí, aby prostě byla více nasycená těmi blízkými vztahy a podporou a nevracela se neustále o tu podporu vlastně k tomu násilnickému partnerovi. Jo, ono v něčem, ty ženy v těch násilnických vztazích vlastně fungují trochu podobně jako týrané děti. Jo, že vlastně to dítě, pokud ho rodič trápí, tak ono se dostává do blbejch pocitů a obrací se o pomoc s těma blbýma pocitama k tomu rodiči, k tomu samému, co ho trápí, protože ten je zároveň jeho jako primární pečovatel. Ono se nemá to dítě kam jinam obrátit. A ženy v těch násilnických vztazích velmi často jsou na tom jako podobně, protože často už tu svoji sociální podpůrnou síť buď zanedbali, třeba často kvůli žárlivosti partnera a tak dále, nebo vlastně ta podpůrná síť původně už prostě se od nich vzdálila, protože se nemohla dívat na to, jak oni se trápí a oni vlastně pořád trvali na tom, že v tom vztahu chtějí zůstat a tak dále. Jo? Často jsou prostě izolované a potřebují se opřít a potřebují prostě blízkost a hodně blízkosti jinde, o kterou se mohou opřít, aby mohli od toho násilnického partnera odejít. Jo, jako v psychoterapii s takovou ženou nemá smysl, pokud tam přijde na začátku a z toho vztahu odejít nechce, nemá smysl, aby terapeut se dostal vlastně do konfliktu s tím vztahem nebo nějaký nutil z toho vztahu odejít. Pokud má pocit, že už té ženě jde o zdraví nebo život, tak jí může říct, že nechce s ní pracovat, pokud ona neudělá ty a ty kroky, které teda zabezpečují její život, zdraví, zdraví dětí a podobně, že nechce tomuhle přihlížet. To je možné. Ale jako z toho psychoterapeutického pohledu, ta žena obvykle je schopná z toho vztahu odejít až potom, co se jí dostane prostě bezpečné vztahové podpory někde jinde. Může to být i psychoterapie, ale samozřejmě je tam hrozně důležitá ta sociální síť kolem ní.
Paní doktorko, vy jste zmínila extrémní případ, kdy dochází k násilí, ale připadá mi, že tělesná integrita a hranice ženského těla jsou častěji narušovány než ty mužské. Je nějaký způsob, jak se ženy mohou učit nebo efektivně sdělovat to, že nechtějí, aby na ně muži sahali nebo je oslovovali intimně až perverzně, jak se to někdy děje?
Já nevím, jestli na tohle umím odpovědět. Já si myslím, že tohle zase, já to možná jako moc přivádím na obecnou rovinu, ale tohle si myslím, že prostě spadá opravdu do té schopnosti ty svoje hranice stanovit vůči komukoliv. Jo, samozřejmě prostě ten partnerský vztah tím, že je nejvíc na tělo, tak na ty naše hranice nejvíc tlačí. Jo, ale problém se stanovením hranic s tím odmítnout něco blízkému člověku, partnerovi, dětem, odmítnout to jasně, říct to jasné ne. To je problém, který často souvisí se sebehodnotou, souvisí s pocitem u žen, často s pocitem, že prostě se cítí nějak zodpovědní za to pečovat emočně i o toho muže. To znamená, že můžou mít z toho špatný pocit, že ho odmítají, že by měli by vyhovět jeho potřebám, když on potřebuje a tak dále. Myslím si, že to je jako ohromně široký téma, který se asi jedině dá shrnout tak, že je dobré, když člověk obecně ve všech oblastech a v tom partnerském vztahu nejvíc se pokouší prostě víc a víc být sám sebou. To znamená být s těma svýma emocema, potřebama nebo taky třeba neochotou vyjít vstříc potřebám toho partnera podle toho, jak zrovna se v tom cítí. Tahle ta schopnost většinou se zlepšuje s tím, když s tím máme dobrou zkušenost. Jo, když si vlastně člověk postupně si to vyzkouší a uvědomí si, že pokud někdy řeknu ne, tak taky příště můžu jako mnohem radši říct ano, protože je v tom svoboda, není to takové, že to dělám z povinnosti nebo vůči tomu druhému. Často i potom ten muž, i ten partner si pak může uvědomit, že pokud tuhle tu svobodu žena má, tak potom třeba, i když se budeme bavit o sexu nebo i jiná blízkost, je pak prostě mnohem spontánnější, lepší, jo, když je to opravdu nějak. Takže je to ta dobrá chvíle pro oba, ne, že vlastně jeden nebo druhý, i když teda častěji žena třeba to může dělat pro toho partnera.
Chtěl bych se ještě vrátit k těm mužským kruhům. Říkala jste, že mužům možná chybí sdílení, práce s emocemi a někdy se to snaží naučit a suplovat právě mužské kruhy. Já s tím nemám osobní zkušenost, ale z reportů vím, že někdy je to naopak. Řekl bych ustřelené do takového toho tradičního směru. Muži tvrdí, že jsou od přírody takový a makový, mají potřeby a spíše si mizoginii a maskulinitu na mužských kruzích upevňují. Nereflektují, jak se proměnila doba a poznatky sociologie, psychologie a psychoterapie za posledních, dejme tomu, 70 let.
Mně k tomu jenom napadá, že možná, kdybychom poslouchali ty ženské kruhy, tak bez toho taky asi nebylo mužům úplně dobře. Že samozřejmě i ty ženské kruhy mají tendenci sklouzávat do toho jako zanadávání si na to, jak ty muži jsou hrozný a tak dále. Ale jako nevím, na mužský kruhy mě nepustí, takže vám nemůžu říct, jestli to takhle je převážně, ale mně připadá moc fajn takový jeden koncept, který je vlastně šamanský. A to je práce s medicine wheelem, s šamanským léčivým kruhem, kde vlastně můžeme to chápat jako spirituální práci, ale třeba jungiánští terapeuti s tím někdy pracují jako vlastně s imaginativní prací. Jo? Takže teď jako odhlédnu to od spirituálního přesvědčení každého, tak vlastně ten léčivý kruh pracuje s tím, že máme vnitřní části. A k těm vnitřním částem patří vnitřní dítě, vnitřní žena, vnitřní muž a duše. A pak je nějaký střed toho kruhu, kde vlastně tyto svoje části spojujeme. Myslím si, že vlastně tomu partnerství nebo té komunikaci mezi muži a ženami jako hodně pomáhá, když je člověk schopný si osahat ty mužské a ženské stránky, když to teda zjednoduším, jo, symbolicky řečeno mužské a ženské stránky sám v sobě. Na to mi tenhle ten kruh připadá jako výborná práce. Je taky zvláštní, že přestože existuje spoustu seminářů o vnitřním dítěti, tak je jenom málo různých workshopů nebo málo té práce s vnitřním mužem a vnitřní ženou. Jo? A já sama s tímhletím léčivým kruhem pracuju už, nevím, strašně dlouho, od roku 2006. Myslím sama pro sebe, nemyslím s pacienty. A myslím, že je velmi zajímavý prostě si zažít, že když člověk stojí v té své ženské stránce, může cítit a myslet si nějaké úplně jiné věci, než když stojí v té své mužské stránce. Jo, a pokud v sobě prostě dokážu tyhle dvě polohy najít, neříkám, že musí být 50-50 nutně, ale dokážu té poloze rozumět, tak pak pochopitelně jako té poloze líp rozumím i u toho druhého, i u toho partnera. Jo, a nemusím se před tou polohou nějak jako bránit, vyhraňovat, napadat jí, devalvovat jí a podobně.
Podotknu, že ani já nemám zkušenost s mužským kruhem. Pokud budu mít, tak se o ně rád podělím. A samozřejmě to nemůžeme paušálně odsoudit. Ale závěrečná otázka. Setkala jste se někdy s označením incel? Involuntarily celibate, tedy mladí muži v pubertě či rané dospělosti, kteří mají problém navazovat partnerské a sexuální vztahy se ženami. Proto zahořknou a objevuje se tam větší despekt k ženám a v podloží je myšlenka, že na sex a vztahy mají nějakým způsobem nárok.
Já neznám tohle označení té skupiny, ale myslím, že ta skupina jenom tak, jak se to děje v době teda Facebooku a jiných sociálních sítí, tak ta skupina jenom jako zviditelňuje skupinu, která existovala vždycky, nebo možná se ti lidé víc propojí, ale myslím si, že tohle je přesně vlastně ten důvod, proč k tomu despektu dochází, jo? Že prostě se těm mužům nedaří získat to, co by od těch žen chtěli. A zahořknou a je to úplně stejný jako s čímkoliv jiným, když se nám v něčem nedaří. Nedaří se nám získat tu dobrou pozici, postavení, prostě naplnit svoje potřeby, tak můžeme taky zahořknout a prostě na ten svět nadávat. Nevím, jestli k tomu můžu nebo mám co víc říct. Nemyslím si, že by dneska bylo takových mužů víc, nebo možná ani méně než kdykoliv jindy. Myslím si, že se o tom víc mluví, víc uvažuje. V terapii, pokud by takový člověk nezahořknul úplně a přišel do terapie, tak věřím, že by mu psychoterapeut mohl pomoct. A napadá mě k tomu teda na internetu mužský a ženský mozek Maxe Gungora. Myslím, že má i nějakou relaci, která je přímo vztažená k tomu, kde mluví k mužům, jak zacházet se ženami, aby je získali a aby vlastně získali to, co potřebují. Myslím, že jako každá dobrá psychoterapie takovému člověku by jistě pomohla, aby vlastně naplnil víc svoje potřeby a tím pádem byl smířlivější, tolerantnější k ostatním a měl ten svět víc rád.
To bych řekl, že může být takové pozitivní ukončení dnešního vydání magazínu Balance, který navštívila psychiatrička a psychoterapeutka Dana Holubová a bavili jsme se na téma muži, kteří nenávidí ženy. Já vám děkuji za vaše slova. Naschledanou.
Naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.
Hrana. Co chtějí kluci vidět v zrcadle? Hrana. Podcastová série Lukáše Houtka o mužské body image a soubojích s vlastním tělem. Hrana. Poslouchej na wave.cz/hrana, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.